Takže vy, kteří zůstáváte tady na seminář uprchlické krize s Davidem Kostlánem, pojďte dopředu, prosím vás, děláme si tady takový společenství u podia. Pojďte blíž, jo? Všichni pojďte dopředu.
Tak jo, máme ještě 5 minut do 10, ale tak já myslím, že můžeme začít, co říkáte, a aby možno potom byl ještě prostor na nějakou diskusi. Takže já vás všechny srdečně vítám na dnešním semináři, který je o uprchlické krizi. Ten podtitul zní Hejteři, hoaxi, Facebook, jaké zprávy šíříme online. Pro mě základní motivace pro tento seminář byly některé diskuse, které jsem četl na Facebooku, které sdíleli křesťané, moji bratři a sestry, a nad kterými s kterými jsem se nevěděl vnitřně stotožnit. A proto jsem se rozhodl, že by jsem rád se na toto téma s vámi podělil. Já se na úvod krátce představím, protože asi ne všichni mě poznáte. Já už 14 nebo 15 let žiju na Slovensku, takže vy už jste generace mladí, které já už jsem v církvi nezažil, i když jsem vyrůstal v křesťanských sborech. V Čechách pocházím z Bohumína, ze severní Moravy. Celý život jsem v církvi strávil v křesťanských sborech, i když na vysoké škole jsem měl tendence zdupkat, ale vrátil jsem se. A jsem rád, že tu můžu být. Já mám strašně rád Valašsko. Moje babička pochází z Valašska. A mám rád Nivy, kde jsem jezdil na pobyty. A mám rád Slivovici. Mám rád zdejší přírodu. A mám rád Valašsko. Tak pojďme na dnešní tému. Poprosím, jak se jmenuješ, prosím tě? Dušane, poprosím tě další slide. Tak, já mám základní 4 otázky, s kterými se chci s vámi podělit. První otázka je, z čeho plynou obavy naší společnosti vůči imigrantům z Afriky a Asie? Tomu se budeme věnovat v první části semináře. Představíme si stručně pár základních problémů, které souvisí s imigrací a nějaké grafy si ukážeme, jak to vypadá v Evropě, co se týká imigrace, co se týká populace cizinců. Potom se podíváme na nějaké politické problémy, nějaké příčiny toho, čemu věří Evropa a čemu možná věří islámský svět. Další otázka zní, proč je 90% české a slovenské populace proti přijímání uprchlíků a kvótám? Takže pokud jste součástí této vzorky, tak 9 z 10 z vás nesouhlasí s tím, abychom přijímali uprchlíky a aby jsme zavedli kvóty. Takže uvidíme, jak to bude s vámi. Další otázka je, jaké zprávy šíříme online. Dostaneme se vlastně z toho problému toho uprchlického k tomu, jakým způsobem se k tomu stavíme my a jakým způsobem sdílíme tyto informace na sociálních sítích, v nějakém kyberprostoru, který se stává součástí našeho života čím dál tím více. No a na závěr to nejpodstatnější, jak se s tímto problémem vyspořádáváme jako křesťané. Existuje nějaký správný postoj z pohledu křesťanské víry? Nevím, jestli jste si někdy položili tuto otázku. Já ano a velmi tím trpím, že tou nenávistí a těmi postoji, které slyším okolo sebe. A bytostně se mě to dotýká. A když jsem toužil nějakým způsobem pomoci v tomto problému, nějakým způsobem se zapojit, tak jsem uvažoval i od nějaké formě pomoci, že bych zorganizoval, ale nejsem natolik dobrý manažer, abych to zvládl, takže jsem pouze pasivně se zapojil tím, že jsem poslal nějaké peníze a donesl jsem nějaké oblečení. Ale podíváme se na to, co možná říká Bible, co se týká solidarity, co se týká pomoci jeden druhému. Tak, pojďme nejdříve trošku teorie k uprchlíkům. Tři základní problémy, kterých se dotknu, co se týká uprchlické krize, je ekonomický problém, demografický problém a potom nějak nazveme ho politicko-náboženský problém. Pojďme k tomu ekonomickému problému. Ten základní argument proti uprchlíkům je ekonomického charakteru a to, že my podporujeme lidi, kteří jsou flákači, kteří sem přijdou, nic nedělají, dostávají jenom sociální dávky a v podstatě trpíme tím my jako Evropa, že jim dáváme peníze, které oni jenom prožírají. Tuto je tabulka, která ukazuje, jaká je nezaměstnanost v Evropské unii a jak se liší míra nezaměstnanosti podle narození, to znamená, jestli to jsou domácí nebo cizinci. V té tabulce vidíme, že celkově v Evropské unii je nezaměstnanost kolem 12-13%, ale liší se podle toho narození. Místní populace v Evropské unii vidíme, že nezaměstnanost okolo 10%, cizinci z Evropské unie okolo 12% a cizinci z neevropské zemí 20%. Potom tam vidíme za jednotlivé státy, jak se to liší. Zajímavé je Německo, kde je nejvíce uprchlíků. A tam ta nezaměstnanost mezi tou neevropskou populací je jenom okolo 12%. Jako souvisí to s tím, že ta německá ekonomika je nejsilnější, to znamená, je tam nejvíce pracovních příležitostí. Zatímco země jižní Evropy, jako je Řecko nebo Španělsko, ty mají velké problémy s nezaměstnaností, jak to vidíme z té tabulky, takže i domácí, hlavně mladí lidé, mají problém najít si práci. Tam ta míra nezaměstnanosti je, vidíme, okolo 20-25% a mezi neevropskými cizinci je to přes 30%. Takže my na základě té tabulky vidíme, že jakoby ta nezaměstnanost cizinců neevropských je vyšší, ale není to až tak dramatické, jak si možná někteří myslí. Cizinci obecně z neevropských zemí mají teda problém s zaměstnáním z toho důvodu, že mají samozřejmě nižší vzdělání a nacházejí si práci, která je v těch dělnických profesích, případně vzniká něco jako nějaká subkultura, kdy se otvírají například nějaké syrské restaurace, prostě jsou to věci, které souvisí jakoby s tou kulturou. Tam se oni uplatňují a často mají problém najít si práci lépe placenou, protože nemají na to dostatečnou kvalifikaci. Ale každopádně vidíme teda, že ten problém ekonomicky částečně tu je, ale není až tak dramatický. Evropa tím, jak má problém demografický s tím, že se nám rodí málo dětí, protože Evropáni chtějí hodně vydělávat a chtějí mít kariéru i ženy, tak evropské ženy rodí v průměru 1,2 až 1,8 dětí podle toho, v kterém státě. Čím výše na sever, tak tím méně. Takže máme problém s pracovní sílou, že potřebujeme více pracovní síly, proto argument těch, kteří podporují migraci, je ten, že cizinci obsazují ty méně kvalifikované místa, o které už Evropané nemají zájem. Že pravda je někde uprostřed. Můžeme jít na další slide, kde se dotkneme problému demografického. Ten základní argument demografický proti migraci je, že jich je tu hodně. Že jich je tu prostě hodně a že už to Evropa nezvládá, že kolik tu je těch cizinců a dospěje to do stádia, kdy oni to tu všechno převezmou a celá Evropa půjde do háje. Když se podíváme na čísla, tak v Evropě žije nejvíce imigrantů v Německu, je to okolo 10 milionů, jsou to absolutní čísla. Celkově tvoří asi 12% populace v Německu, vidíme tam na té mapě. Německo to najdete lehce, je to vedle České republiky, 11,9% je podíl cizinců v Německu. Největší podíl cizinců v Evropě má Švýcarsko, vidíte tam tu červenou barvu, 28,9 procent, je podíl cizinců ve Švýcarsku. Je to nejvyšší podíl. Oni mají, myslím, populaci okolo 7 milionů, takže tam žije asi 2 milionů cizinců ve Švýcarsku. Takže oni mají absolutně nejvyšší podíl cizinců v Evropě. No a vidíte, že ostatní státy jsou na tom někde mezi. Ty západní evropské státy, které lákají migranty, jako je Velká Británie, Švédsko, Francie, tam vidíte ty čísla okolo 11-12, Švédsko 16%. No a paradoxně, ty státy, které nejvíce protestují proti přijímání uprchlíků, to jsou země východní Evropy, tak ti mají samozřejmě ten podíl cizinců nejmenší. Česká republika 4%, Slovensko 1,7%, Maďarsko 4,7% a tak dále. Když se podíváme na to z celosvětového hlediska, tak v Americe žije 46 milionů cizinců a tvoří asi 15% celkové populace. A nejvíce cizinců žije v zemích arabského poloostrova anebo v oblasti Perského zálivu. To jsou státy, které v podstatě nemají žádnou národní identitu. Tam ty podíly cizinců je okolo 70-80%. Z tohoto grafu, nebo z této mapky je vidět, že Evropa má problém s cizinci kvůli tomu, že ty státy často byly národnostně jednotné a nebyly zvyklé na přistěhovalce. Zatímco státy, které vznikly na základě přistěhovalectví, jako Amerika, Austrálie, ty mají daleko vyšší míru cizinců, okolo 20-25%, a jsou na ně zvyklí. Evropa se teda bude muset přizpůsobit a je to prostě fakt. Ale to, že jich je hodně, je na jedné straně pravda, ale na druhé straně to není nic nezvladatelného. Prostě ty čísla ukazují, že ty podíly jsou stále nižší, jako v těch státech, jako jsou Spojené státy nebo Austrálie. Tak, a půjdeme na třetí problém, můžeme jít dále. Tak, a to je problém politicko-náboženský. Evropa žije v demokracii. Vidíte tam ten obrázek, prostě každý si může hlásat, co chce, každý může svobodně vyjádřit svůj názor. A hlavní argument proti imigraci je ten, že muslimské státy vyznávají teokracii a že oni se nedokážou přizpůsobit demokracii, kterou máme v Evropě. Jak je to s tímto problémem? Nejdříve se musíme podívat na nás, na Evropu. Můžeme jít na další slide. Jak je to s tou naší demokracií? No, každá demokratická země má ústavu, a součástí ústavy je listina základních práv a svobod. A jedna z těchto svobod, kterou demokratické státy mají, je právo na náboženskou svobodu. Je to právo, že každý člověk si může vyznávat náboženství, které chce, a nikdo mu v tom nebude bránit. Protiimigrační rétorika říká, že Evropa je křesťanská a že tyto křesťanské hodnoty bychom si měli zachovat. Proti tomu můžeme namítnout, že Evropa se deklaruje jako křesťanská, křesťanská ve skutečnosti vůbec není. A mnohem důležitější je ta svoboda, že deklaruje, že každý má právo mít, vyznávat svoje náboženství. Je to základní demokratické právo. To znamená, že pokud my jako křesťané věříme, že demokracie je nejlepší z těch systémů, které máme, tak musíme i respektovat toto právo. A to je právo na náboženskou svobodu. Vy už si nepamatujete komunismus, ale za komunismu toto právo nebylo a křesťané byli pronásledováni. A velmi uvítali, že po padnutí komunistického režimu vlastně to náboženská svoboda se vrátila. Ale má to tu i tu druhou stránku. Tam je ten, Tam je ten citát: Freedom of religion means all religions, not just your own. To je podstatné, že ja, i když som vyznávač Krista, tak respektujú, že niekto druhý Krista nevyznáva a že má právo vyznávať niekoho iného, iné náboženství. Môžeme ísť dále. Jak je to s tou teokracií? Vidíme Jana Žižku na obrázku. Neviem, jestli si ešte pamatujete z hodín dejepisu, ale husitské hnutí udialo zvláštní vec. Oni vybudovali miesto Tábor, ktoré neslo názov po té biblické hoře Tábor. A chtěli tam vybudovat v podstatě boží stát. A dlouho jim to nevydrželo. A každý pokus vytvořit nebe na zemi skončilo fiaskem, ať už to byly křesťanské pokusy, anebo pokusy jiných náboženství. Vždycky tyto pokusy skončily špatně. Samozrejme, že dneska sa nejvíce mluví o islámskom státu, teda o tom, že islamisté chtějí vybudovat stát, ktorý bude řízený přísně na základe muslimských zákonů a právu šária. My ako křesťané víme, že v Biblii je psané o Novém Jeruzalému, ale víme, že se to vztahuje na tisícleté království a na nebe. Takže toto je pohled na teokracii. A jak je to teda jak to teda vypadá v tom muslimském světě? Jak to otázka teda je, jestli všichni muslimové věří, že lze vybudovat islamský stát, anebo lépe řečeno, kolik států muslimských se řídí na základě muslimských zákonů. Můžeme jít na další slide. A tam vidíte mapu muslimského světa. Tou tmavě zelenou, ono to na tom slajdu není moc vidět, jsou státy, které mají oficiální muslimskou doktrínu, to znamená, že tyto státy jsou řízené přísně podle muslimského práva a jsou to islámské státy. Mezi tyto státy patří Saudská Arábie, patří tam Irán, patří tam Pákistán, a ještě dvě nebo tři země. Není jich teda mnoho a určitě to nejsou ty, ze kterých prchají lidé do Evropy. Další typ států jsou státy, kde islám je jako státní náboženství, ale zákony nejsou přísně řízené podle šárie, ale je akoby dominantním náboženstvím islám. Jsou to státy jako Egypt, Alžírsko, celé to severní pobřeží Afriky, kde jsou tyto státy, které mají islám jako státní náboženství. No a potom tam jsou ostatní země, které jsou to žlutou a modrou, které jsou klasické sekulární země, kde sice většina obyvatelstva jsou muslimové, ale neřídí se podle zákonu šária, anebo není tam islám jako státní náboženství. Z tohoto vidíme, že jediný pokus o vybudování islámského státu v poslední době, který byl úspěšný, tak to byl Irán. Irán v roce 79 prošel islámskou revolucí a od té doby Irán je islámským státem, ale ostatní státy víceméně, kromě Saudské Arábie, která je úplně specifická, k tomu se ještě vrátím, tak nejsou to klasické islámské státy řízené podle zákonů Koránu a podle zákonu šarí. V Evropě se hodně mluví o tom, že teda posiluje se trend, že muslimské hnutí se radikalizují a že teda je čím dál tím silnější tendence k tomu, aby tu vznikaly islámské státy. Klasický příklad je teďka případ Sýrie, kde je to hnutí za islámský stát, což je teroristická organizace, která se snaží převzít moc v Sýrii. Můžeme jít na další slide. Ty reislamizační hnutí existují a mají posilňující se tendenci, to je třeba si přiznat. Na základě čeho vlastně tyto hnutí vznikají a co je jejich cílem? Jejich základním cílem je boj proti džahílí. Co to znamená boj proti džahílí? Džahília je v arabském jazyku termín, který znamená bezbožnost, barbarství. Oni bojí proti tomu, co možná hlásáme i jako my, jako křesťané, že naše společnost je sekulární a neřídí se podle božích pravidel, že lidé nežijou podle božích zákonů a podle božích předpisů. To je něco, s čím se můžeme stotožnit i my, jako křesťané. Otázka je, co s tím budeme dělat. Ti muslimové, kteří se radikalizují a kteří se hlásí k těmto reislamizačním hnutím, tak říkají, že je třeba udělat revoluci, že je třeba opustit toto společenské uspořádání a třeba přeměnit tu společnost i násilnou formou a vybudovat islámský stát, který bude řízený přísně podle Koránu, podle božích zákonů v Koránu a podle pravidel šária. Tyto tendence tu jsou, ale určitě to není něco, co hlásí všichni muslimové. Pouze ti, kteří se radikalizují a kteří se hlásí k těm reislamizačním hnutím. Ty reislamizační hnutí tu byly vždycky. Ty muslimské země, oni získali nezávislost někdy v 50. 60. letech a oni nejdříve byla tam ta euforie z toho, že ty státy byly nezávislé, část z nich byly komunistické země, které byly pod vládou Sovětského svazu, například Sýrie. Pokud vaše maminka nebo babička, spíše maminka asi, byla zdravotní sestra, tak je dost možné, že nějaká její známa byla v Sýrii na stáži, protože tehdy bylo za komunismu možná vláda si to bude pamatovat. Že zdravotní sestry chodili do Sýrie z Československa. Protože tam byl komunismus. Podobně v Egyptě byl komunismus. Oni nejdříve věřili, že ty státy se můžou zvednout i po ekonomické stránce, že k tomu socialismus pomůže, ale když se ukázalo, že tomu tak není, tak se začali přichylovat více k tomu náboženství a začali růst ty hnutí, které říkali, že třeba změnit ty společnosti celkově a že třeba zavést islámské zákony a šáriu do celé společnosti. Tyto hnutí jsou velmi často sponzorované ze Saudské Arábie. Saudská Arábie je specifický případ. Je to země, která je velmi bohatá na ropu, a v 70. letech po ropné krizi stoupla cena ropy a Saudská Arábie se stává postupem času velmi bohatou zemí a ona je velmi konzervativní, i co se týká učení islámu a silně podporuje tyto reislamizační hnutí. Říkalo se, že podporovala velmi silně Al-Kaidu, říká se, že velmi silně podporují ostatní reislamizační hnutí. Od nějakých 80. 90. let se ovšem ukázalo, že ta přeměna těch islámských společností alebo těch islámských států se kromě Iránu nepovedla. To znamená, že už nedochází k reislamizaci zhora, že by byl nějaký státní převrat a kde by vznikaly islámské státy, to se povedlo teda jenom v Iránu. Ale říká se, že by ta islamizace mala přijít z dola. To znamená, že by muslimové měli začít žít život takový, který bude v souladu s právu šária a měli by to být jednotlivci, kteří by se měli vrátit zpět k těm zákonům a měli by žít podle islamského práva. Můžeme jít na další slide. Mezi nejznámější hnutí patří organizace muslimských bratří, možná jste to slyšeli někdy v televizi. Organizace muslimských bratří není nějaká záležitost dnešní doby, ta organizace vznikla v 1928, to znamená, že už bude mít skoro 100 let. A tato organizace taky hlásí jakoby návrat k islámskému státu, k návratu k zákonům šaria. Ale co je důležité, že oni velmi silně podporují charitu, bojují proti chudobě těch lidí, těch muslimů, kteří žijou v těch státech a kteří strádají po ekonomické stránce. A tyto hnutí jsou velmi úspěšné. Asi 4 roky dozadu proběhlo takzvané arabské jaro, proběhly určité revoluce v severní Africe a v Egyptě organizace muslimských bratří vypadalo, že se dostane dokonce k politické moci, co se nakonec nestalo. Ale tu vidíme například obrázek, je to protest někde asi v Káhiře, zastánců organizace muslimských bratří. Oni asi před 2 lety se zase stáhli do ilegality, protože jich zakázali. Jaké jsou teda ty tendence v muslimském světě, co se týká nějaké revoluce islámské? No, spíše než nějaká revoluce ve smyslu, že by například hrozilo, že by v Evropě se Francie nebo Británie staly muslimskými zeměmi, to opravdu nehrozí. Spíše se radikalizují určití jednotlivci, muslimové, kteří v Evropě strádají, kteří nemají práci a vytvářejí se určité komunity v těch velkých městech, v těch čtvrtích, kde oni žijou, kde je bídná infrastruktura, kde jsou špatné školy, kde není dostatek práce a tyto komunity tam se upínají vlastně k těmto reislamizačním hnutím a vrací se zpátky jakoby k těm základům islámu a k právu šária. Je to ale důsledek toho, jakoby toho sociálního strádání a ekonomického strádání, které oni zažívají v Evropě. Pojďme teďka k té otázce, co my s tím, jak my se s tím máme vypořádat. Proč 90% Čechů a Slováků je proti přijímání uprchlíků? Můžeme jít na další slide. Naše společnost je specifická tím, že my tu máme strašně málo cizinců. My jsme hrdí Češi, máme rádi svoji kulturu, to svoje, co máme. Máme hokej, jsme hrdí fanoušci. Ale nebylo tomu tak vždy. Před druhou světovou válkou, vlastně když to byla německá menšina, tak třetina obyvatelstva v českých zemích byli Němci. Bylo to přes 30% obyvatelstva. A po vyhnání Němců po druhé světové válce se vlastně společnost velmi etnizovala, to znamená, že v podstatě nebyly tu žádné etnické menšiny. A to je jedna z příčin, proč naše společnost odmítá cizince, protože nemáme tu zkušenost s nimi. My jsme vyhnali jsme Němce a od té doby jakoby nám chybí zkušenost z jinakostí. A táto absence této zkušenosti vlastně je příčinou, podle názoru některých sociologů, toho, proč tolik Čechů a proč většina z postkomunistických zemí jakoby odmítá uprchlíky, protože je to pro ně nová věc a jakoby nejsou na to připraveni. Ten strach, který jakoby se vytváří na základě těch událostí, kterých jsme svědky a které jsou plné média a které se snaží to nafukovat, protože samozřejmě média potřebují pozornost, potřebují sledovanost, to znamená, že potřebují určitou hyperbolizaci, potřebují nafukovat ty problémy, které tu jsou, tak se přinášejí i do života běžných lidí. A my to vidíme teda na tom Facebooku, který je krásný příklad toho, jak vlastně my jako lidé reagujeme na tyto problémy. Velkým problémem, který trápí jakoby sociální sítě, je problém virálních videí a virálních zpráv. My vlastně nevíme, co už je pravda a co není pravda. Určitě jste viděli na YouTube hodně videí, kdy po jejich zhlédnutí vlastně jste nevěděli, jestli jde o fake, nebo jestli je to video pravdivé. Zažili jste něco takového? Střetli jste se s tím, že jste nevěděli, jestli to video je pravdivé nebo není? Určitě ano, že? Já taky, můžeme jít na další slide. A problém sociálních sítí je i to, že jsou teda šířeny hodně často informace, které nejsou důležitelné, anebo jsou záměrně využívané jako symbol určité propagandy. Hodně videí, které jsou hoaxy, jsou nepravdivými zprávami, jsou distribuovány právě určitými organizacemi schválně, například neonacistickými organizacemi schválně, aby šířili v té společnosti strach, nepřátelství vůči určitým skupinám obyvatel. Není to ovšem problém jenom nás laiků, je to problém, který trápí i žurnalistiku. Nevím, jestli jste zaregistrovali případ Ryanairu. Objevila se zpráva na Facebooku a na sociálních sítích, že Ryanair bude vozit uprchlíky zdarma do Anglie. A můžeme jít na další slide. To je jedna zpráva z novin, kde vlastně je dementována tato zpráva, že jako fake. Ale co je na tom zajímavé, že tuto zprávu dokonce přebrali přední světové agentury a často i naše zpravodajské portály, jako je iDnes a podobně, často přejímají agenturní zprávy bez toho, aby si to ověřili. To znamená, že není to problém jenom nás, že my často pracujeme s informacemi, o kterých nevíme, jaký je jejich zdroj, ale už je to problém i žurnalistiky a celospolečenský, že těch informací je tolik, že se v nich přestáváme orientovat a dochází k záplavě fám, mýtů, nepodložených informací, kterými jsme zahlcovaní každý den a které v nás jakoby vzbuzují nějaký pocit toho, že to tu nezvládáme, že začínáme mít strach z toho, co bude, když jsme zaplavováni takovými informacemi. Můžeme jít dále. Další případ hoaxu na Facebooku, který jste možná viděli, je to tento mladý muž ze Sýrie nebo odkud, který byla informace, že to je nějaký terorista, který nakonec se dostal do Evropy. Vidíme pod obrázkem hned komentář Kláry Samkové. Klára Samková je známá česká právnička, která vystupuje proti muslimům. Okamžitě napsala komentář, ne, ty vole, vůbec k nám neproudí islamisti. A smajlik. Klasická reakce, potvrzení si svého názoru, hned to tam šupnu, hned to sdílím, jo, mám přece pravdu, určitě to tak je, tady máte důkaz. No, samozřejmě, že tento obrázek se ukázal taky jako hoax. Co teda my s tím? Jak jako já, jako laik, můžu poznat, co je pravda a co není pravda a jak já se budu stavět k těmto informacím? Myslím si, že velkým problém je to, že začíná se šířit vlastně strach a nenávist a obava z toho vlastně, co bude dál, co nás čeká. V té záplavě těch argumentů se začínáme ztrácet, nevíme, kde je pravda a bojíme se. Do velké míry je ale nezodpovědné, jestliže začneme šířit vlastně tento strach i dále, protože on se potom kupí, když pošlete tu zprávu někomu dál, on to sdílí to, přesdílí to dále a vlastně vzniká tak lavinovitý efekt, kdy se začíná šířit strach v celé společnosti. Strach o bezpečnost, o to, co nás čeká, je příznačný pro dnešní svět. Můžeme dát další slide. Vlastně cizinci se dnes stávají těmi, tu máme jeden citát, kteří jsou nositelmi viny a suplují ďábly, inkuby, zlé duchy, skřety, lidi s uhrančivými očemi, zlomyslné gnómy nebo čarodějnice. To je citát z jedné knihy, která hovoří o tom, že dnešní komunity se začínají uzavírat, to znamená, že lidé, když, nevím, jestli jste někdy viděli, nějaký gated community, v podstatě vznikají čtvrtě, které jsou ohrazené, první také gated community vznikly v Jižní Africe, kde měli strach před černochy a před kriminalitou, tak začínají se opevňovat vlastně čtvrtě nebo kondominia a vznikají tam bezpečnostní systémy, kamerové systémy, mají vlastní strážníků, vlastní SBS systémy, vlastně SBS službu. A lidé mají strach z cizího, z cizinců, z toho, koho potkají na ulici, jestli nikdo neokrade. Mají strach, ve velkých městech je strach navštěvovat některé čtvrtě, které se volají non-go areas, to znamená, jsou to ty čtvrtě, kde žijou uprchlíci, přistěhovalci, kde se šíří mýty o tom, že tam jsou sami zlí lidé. Tento jakoby strach z těch cizích tu byl vždycky, byly to ve středověku ty čarodějnice, ti skřetí nebo prostě ty mýty, které se tu šířily, a dnes se to přenáší na cizince. Lidé teda mají strach a začínají se uzavírat do té svoje úlity a chtějí mít co největší kontrolu na tou bezpečnosti. To se projevuje i v tom způsobu bydlení, kdy jakoby chtějí být ohraničení. A podobné tendence vidíme teda dneska v Evropě, kdy některé státy chtějí budovat ploty, chtějí budovat bezpečnostní zóny před uprchlíky, před cizinci. Jak já jako křesťan můžu reagovat na tyto věci? To všechno negativní, co slyším, co vidím na internetu, ten strach, který já cítím jako člověk, jak jsem já konfrontovaný s tím, jaká je moje víra? Když Pán Ježíš vstal z mrtvých, tak je tam jedna scéna v Janově evangeliu, kde je psané, že učedníci se báli před Židy. Je to v Janově v 20. kapitole, já to najdu. Mám tu slovenskou Biblii. V ten istý deň týždňa, v prvý deň týždňa večer, keď boli učedníci zo strachu pred židmi za zavretými dverami, prišiel Ježíš, stal si doprostred a povedal: pokoj vám. A potom tam je ta scéna s tým Pavlom, s Tomášom. Strach, ktorý prožívali učedníci, do isté míry podobný tomu strachu, ktorý zažívame my. Nejaký strach z té spoločnosti. Ježíš zemřel, teďka všichni Židé půjdou proti nám, bojíme se druhých, bojíme se cizích lidí. Pán Ježíš přichází a říká těm učedníkům: pokoj vám. Pokoj je něco, co jako křesťané nutně potřebujeme a je to něco, co by mělo být součástí naší křesťanské identity. Že Bůh je více než ty problémy, které tu vidíme. První problém, který vidím, je nezodpovědnost křesťanů, kteří šíří tyto nepodložené informace a často nenávistně argumentují proti druhým lidem. Vnímají ty muslimy jako ďábla a ne jako lidi, které Bůh má rád. Jestliže je napsané, že milujte své nepřátele, tak jak já, teda, i když já neberu cizince jako nepřátele, tak i kdybych je bral jako nepřátele, tak jak já můžu šířit nenávist? Jak křesťan může šířit nenávist? Jak křesťan může šířit strach, bezmoc, když máme Boha, který je silnější než cokoliv na tomto světě? Když máme Boha, který přichází k srdci člověka a říká pokoj tobě, který říká ty jsi můj a já tě ochráním. To je první stádium. Druhé stádium je solidarita. Ježíš byl solidární s těmi, kteří potřebovali pomoc, kteří byli opuštěni, kteří se cítili na okraji společnosti. A to je přesně příklad uprchlíků. A pokud už se mi podaří překonat tuto bariéru strachu a nenávisti, tak pro mě jako pro křesťany je povinnost zachovat se solidárně, pomáhat i těm, kteří vidíme, že většina společnosti je proti ním. Poprosím o poslední slide. Já když jsem hledal citát, který by se nejlépe stotožnil, tak přečtu projev papeže Františka v kongresu, který zazněl 25.9.2015. Náš svět čelí utečenecké kríze takových rozmerov, aké tu neboli od čas druhé světové vojny. Toto nás stavia pred veľké výzvy a mnohé ťažké rozhodnutia. A na tomto kontinente sa tisícky ľudí vydalo putovať smerom na sever v hľadaní lepšieho života pre seba a svojich drahých, v hľadaní väčších príležitostí. Nie je to presne to, čo chceme pre naše vlastné deti? Nesmieme sa dať vyviesť z konceptu ich počtom, ale skôr vnímať ich ako osoby, pozerať na ich tváre a počúvať ich príbehy. Snažiť sa odpovedať na ich situácie najlepšie, ako len vieme. Odpovedať spôsobom, ktorý je vždy humánny, spravodlivý a bratrský. Potrebujeme sa vyvarovať bežného pokušenia týchto dní. Vyradiť všetko to, čo sa javí byť problémové. Pripomeňme si zlaté pravidlo. Všetko, čo chcete, aby druhí robili vám, robte aj vy im. Uvedené pravidlo nám ukazuje jasný smer. Zaobchádzajme s druhými s takým istým zápalom a súcitom, akými chceme, aby sa zaobchádzalo aj s nami. Hľadajme pre druhých také isté možnosti, aké hľadáme pre nás samých. Pomáhajme druhým rásť tak, ako by sme si želali, aby sa pomáhalo nám samým. Slovom, ak chceme bezpečnosť, poskytujme bezpečnosť. Ak chceme život, dávajme život. Ak chceme možnosti, sami poskytujme možnosti. Mierka, akú používame na druhých, bude mierkou, akú čas použije na nás samých. Zlaté pravidlo nám tiež pripomína našu zodpovednosť chrániť a obraňovať ľudský život v každom štádiu jeho vývinu. Ten citát je pro mne úžasný a hluboký z niekoľka dôvodov, ale zmíním tu jenom asi dva. Ten první je, že Bůh jedná s člověkem, ne s národem. František tu říká, abychom se nenechali vyvést konceptu jejich počtem, těch cizinců, ale vnímat jich jako osoby, jako jednotlivce. Pán Bůh vnímá člověka ne jako součástí nějaké skupiny, že já jsem Čech, nebo já jsem člen křesťanských sborů, já jsem muž. Pán Bůh se dívá do srdce člověka. Kdo jsi ty? Oslovuje tě jménem. Každý člověk má nějaké jméno. A jedno, jestli je muslim, Čech, Rom, gay. Každý člověk má jméno a Pán Bůh oslovuje člověka jménem. Bůh jedná s člověkem a ne s nějakou skupinou, ne s národem. Každý člověk je individualita. A křesťanská víra je úžasná pro mě v tom, že Pán Bůh respektuje individualitu člověka, že každý člověk je jiný. A druhá věc, že on ti dává svobodu, že Bůh dává člověku svobodu. Rozhodni se. A pro mě je to výraz té křesťanské velkorysosti a velkorysosti Boha, že on ti dává tu svobodu, že ti nepřikazuje, ty tu nesmíš, protože jsi muslim, a ty tu můžeš, protože jsi křesťan. On ti dává svobodu, ty sám se rozhodni. A proto bychom měli být velkorysí, protože Pán Bůh je velkorysí. A dává ti šanci, že každý může přijít, může ho poznat. A může ho poznat i tím, co je napsáno v Matoušově 25. kapitole, kdy se rozděluje na ty, kteří jdou do Božího království a kteří ne, a se jich ptá, pane, jak jsme ti pomáhali? No tím, že jsi oblékl svého bratra, že jsi mu dal najíst, že jsi mu dal přespat. Takže chtěl bych skončit touto výzvou a potom můžeme o tom diskutovat. Máme nějaký čas na diskusi, nějakých 15 minut, 20 minut. Že pro mě, já ten problém vnímám, určitě je to problém. Jak jsme si ukázali, ty tendence reislamizačních hnutí tu jsou. Určitě to není problém všech muslimů, ale určité muslimské populace ano. Ale pokud já tomu problému nerozumím, pokud já o tom nic nevím, jak já můžu šířit nenávist, jak já můžu šířit strach. Podle mě je to důsledek toho, že sami máme strach, že se sami bojíme a že pro nás Bůh není dostatečnou zárukou pokoje. Dostatečnou zárukou toho, že mám od něho ujištění, že on je víc než to, co se děje tu na zemi. Že vím, že nakonec dobro zvítězí na zlem, že vím, kde je můj domov, že mojím domovem není Česká republika, že mojím domovem moji bratři nejsou Češi. Moji bratři jsou, blížním jsou všichni lidé, protože Pán Bůh stvořil člověka, nestvořil Čecha nebo muslima. Takže toto bych chtěl, aby jsme si odnesli, že Bůh jedná s člověkem, ne s národem. A pokud někdy zažijeme tento strach z toho, že obavy z toho, že kam ta Evropa směřuje, co nás čeká, tak zkusme se zachovat chladnou hlavu a zkusme prosit Boha, Pane Bože, zbav mě toho strachu. Já vím, že ty jsi silnější a že jedná s člověkem, že ty máš moc měnit věci a že máš moc měnit i můj přístup a moje srdce. A ten citát Františka, ten je pro mě úplně úžasný. Takže to je z moje strany všechno a teď, pokud vám něco nebylo jasné, pokud se chcete na něco zeptat, pokud s něčím nesouhlasíte, nebojte se. Já jsem čekal, že všichni mě tu začnete kamenovat, ale zatím to tak nevypadá. Takže klidně nebojte se. Chci vás pozbudit k tomu, abyste, i pokud máte nějaké obavy, nějaké strachy, nebo něco vám není zřejmé, nebo jestli se mnou souhlasíte, nesouhlasíte, nebojte se, zeptejte se. Ano. Ano, jeden ze základních argumentů je, že hodně těch uprchlíků nejsou uprchlíci, ale ekonomičtí migranti, ano? To je ta otázka. Evropa teďka hodně se diskutuje o tom, teda jak rozlišit uprchlíky a ekonomické migranty. Jedna z těch tendencí je teda deklarovat, které státy mají problém s válkou a které teda občany, kterých států budeme definovat jako uprchlíky. Klasický případ je teda teďka Sýrie, kde je už 40 let občanská vojna, válka. Tam v podstatě od doby samostatnosti nebyl klid té zemi. A jsou dvě základní příčiny uprchlictví. Jedna je vojna, válka, a druhá je hlad. Když když si čteme knihu Rut, tak tam je napsané, že ta Noemi s tím svojím manželem, oni uprchli, oni odešli z Betléma a šli do moabské země, protože v zemi byl hlad. Hlad, nedostatek obživy je základní příčina uprchlictví. V Africe jsou obrovské uprchlické tábory, například v Kenii, kde žijí stovky tisíc lidí, kteří utíkají před hladem. A druhá příčina jsou války. Když byla válka v Jugoslávii v 90. letech, tak velké množství Jugoslávců, Srbů, Chorvatů uteklo do západní Evropy. Syřané teďka od 2011 to tam se stupňují ty boje a velké množství lidí ztratilo domov a utíkají ze země. Takže proto se teďka snaží Evropa rozdělit jakoby ty státy, kde budeme jim deklarovat, že jim přiznáme azyl, jako například Syřanům. A ty státy, které jakoby nemají takové problémy politické nebo ekonomické. Já si myslím, že i ekonomičtí migranti mají právo na to stěhovat se do Evropy, stejně tak, jako my máme právo jít za práci do Ameriky, do Anglie. Kdybyste věděli, jaké jsou protesty, byly v Británii nebo v Irsku proti tomu, proti polské populaci, proti české, slovenské. To hovoří ten František. Pokud chceme život, dáme život. Pokud chceme možnosti, sami poskytujeme možnosti. I my často jdeme někam pracovat za lepšími podmínkami. A i ty domácí země taky často to vnímají negativně. A jenom se to posouvá v podstatě, ten pohyb je směrem z jihu na sever. Takže ano, i ekonomičtí migranti sem proudí, ale Evropa teda je do té míry otevřená, že by měla tyto lidi akceptovat. Problém nelegální migrace je ten, že my těm lidem nedáváme šanci přijít sem legálně. Tito lidé vlastně nemají šanci sem přijít legálně, nemůžou dostat víza, nemůžou se sem dostat a proto musí volit cestu nějakého převaděče, který je dostane do té země nelegálně. To znamená, že pokud my argumentujeme, že tito lidé jsou u nás nelegálně, tak se musíme zeptat, jaký ten člověk má legální šanci dostat se do země a on v podstatě nemá žádnou legální šanci dostat se do Evropy. To znamená, že pokud ten jedna strana argumentuje, že dejme těm lidem legální šanci dostat se do Evropy, tím pádem zamezíme převaděčství, se kterým je spojeno množství problémů, co se týká vysokých finančních nároků, co se týká úmrtí těch lidí a podobně. Takže ano, jsou to i ekonomičtí migranti, ale jsou to taky lidé, kteří touží po lepším životě, tak jako my, když jdeme za prací někam jinam.
Otázka je asi taká, že a keď si hovoril o tých hoaxoch a tých správach, ktoré nie sú pravdivé, že ako rozlíšiť, či tá správa je pravdivá alebo nie. A ak je napríklad ako do veľkej miery pravdivá a čiastočne nepravdivá, ako sa k tomu postaviť, či ju zdieľať a šíriť ďalej alebo nie?
Tak samozrejme, že to závisí na tom, že co človek chce šířit a co nechce šířit. Jedna věc je, že je může být zpráva pravdivá, ale otázka je, co tím chci šířit. Vlastně v zákonech demokratických států je ustanovení, že nemáme hanobit jiné rasy nebo přesvědčení. A u nás je problém, že se to nedodržuje. To znamená, že když se šíří nenávist například proti Romům, běžně se setkáváte s nenávistními komentáři vůči Romům, co je v podstatě porušení tohto zákona, nehanobit jinou rasu nebo přesvědčení. Takže pokud to jsou zprávy, které, anebo komentáře, které hanobí jakoby, jiné, jiné lidi, jiné rasy, jiné skupiny obyvatel, tak já bych v životě takové zprávy nešířil právě proto, že hanobit jinako za to, že je člověk jiný, že má jiné přesvědčení, nebo že je jiné rasy a že s tím jsou spojené jiné normy, tak je za prvé protiprávní a za druhé, jako křesťan bych se s tím nikdy nevěděl stotožnit. Když mi přijde nějaká, nebo když sleduju nějaké zprávy, tak pokud máte čas, tak zkuste si vygooglit, že co ta zpráva znamená, jaký je ten zdroj, odkud přichází. Pokud mi někdo známý pošle nějaký takový hate nějaký, tak většinou vždycky najdu nějaký odkaz k tomu, že to šíří nějaká organizace, která se snaží právě vyvolávat tyto nenávisti. Ale samozřejmě, že máme problém s tím, že často nevíme, jaké jsou zdroje, nevíme, jak přistupovat těm informacím. A pokud jsem si nejsem 100% jistý, tak je určitě zodpovědnější takové zprávy nešířit.
Možná ještě k tomu ověřování těch informací, tak existuje stránka viděli jsme.cz a tam jsou svědectví dobrovolníků českých, takže v češtině, kteří uprchlíkům pomáhají. Takže třeba pro mě tohle bylo jakoby dobrý zdroj té pravdy, protože tyhle ty svědectví pro mě mají váhu větší než mediální obraz.
Ještě možná jedna k tomu takový dovětek, že my máme nějaký postoj, nějaký názor na věc. A jsme nejradši, když nějaký kamarád můj sdílí můj názor a dá ho na Facebook a já ho okamžitě automaticky přepošlu, protože je to můj kamarád a sdílí stejný názor jako já. A to už nemusí to souviset s uprchlíky, ale celkově s tím, že my rádi se potvrzujeme v těch našich názorech a ty rádi přijímáme, máme rádi lidi, kteří mají stejný názor. A pokud mám nějaké kamarády, který má odlišný názor, který vidí nějakou situaci jinak, tak nejčastěji buď mu začnu nadávat, anebo prostě takové zprávy nešířím. Takže my si často vybíráme takové zprávy, které potvrzují ten náš postoj nebo ten náš názor. Ale já jako člověk se vždycky ptám sám sebe, jestli je to správné, že jestli Pán Bůh nechce někdy člověka měnit, protože jak může Pán Bůh člověka změnit, pokud já jsem přesvědčený o svoji pravdě, pokud já jsem přesvědčený, že to, jak žijí, je to nejlepší, že to, jaké názory sdílím, je to nejlepší, tak potom si kladu otázku, že jakým způsobem mě Pán Bůh může měnit, pokud já jsem zatvrzelý v tom, jaký mám názor.
Mě by třeba zajímal tvůj osobní pohled třeba do krátké budoucnosti, když bychom i teda tady toto všechno, i ty kvóty, které se různě nastavují, jako přijali, my tady nějaké to množství prostě těch lidí jako přijmeme, oni třeba budou někde v těch, já nevím, ubytovnách, azylovnách nebo tam, kam je chtějí dát, tak co to jako může přinést pro tu zemi jako do budoucna, když i třeba víme, že u nich ty čísla v těch porodností jsou třeba jiné než u nás a ne, že bych z toho měl vyloženě jako strach, ale přece jen se bude měnit jakoby úplně i třeba jako složení z té země, tak co teda to může přinést v té budoucnosti pro nás?
Ano, tak je to taky častá obava, že vlastně ti lidé, kteří mají jiné hodnoty, mají jiné jednání, mají například i jiné priority, chtějí mít více dětí, což je podle mě dobrá priorita, ale jasně, je tam ta obava z toho, že jich prostě bude hodně a že změní tu společnost. Ta obava je částečně falošná v tom, že pokud sociologové sledují cizince druhé a třetí generace, kteří už mají občanství, například Alžířané, kteří přišli do Francie a jsou druhé, třetí generace, to znamená, jsou tu jejich děti, vnuci, tak oni často už automaticky přijímají tu kulturu, případně je to takový mix. Je to mix původní kultury a nové kultury. Ti mladí lidé přijímají globalizační trendy, mladé generace poslouchají prostě hudbu, kterou poslouchají Francouzi, chodí do stejných restaurací, prostě chtějí se vyrovnat té západní mládeži. To znamená, že oni částečně jakoby přijímají tu kulturu a ta druhá, třetí, čtvrtá, další generace jakoby už ten je tam určitý mix, že částečně přijímají i ten život té místní původní komunity. Takže ta obava je částečně falešná v tom, že ty druhé, třetí generace jakoby už částečně přijímají ty hodnoty té původní komunity, protože je to přirozené pro člověka, že se chce žít podobně, jako žije jeho okolí. A problém je, když se v těch komunitách vytvářejí ty geta. A vytváření těch get je v podstatě naše chyba, že jim nedáme šanci integrovat se a tím pádem oni nemají šanci jakoby žít ten život, pro který oni přišli do Evropy. To znamená žít život plnohodnoty, žít život, splnit si nějaké ideály, nějaké sny. A ty společnosti, které jim dali větší šanci, jako například ty imigrantské státy, jako Amerika, Austrálie, tak tam ty problémy jsou daleko menší právě proto, že ti lidé mají daleko lepší šanci na uplatnit se na trhu práce a podobně. Takže ty obavy tu jsou, ale většinou s přibývajícím časem, s tím, jak ty komunity se integrují, tak většinou se ukazují, že i například i ta porodnost je potom nižší, protože ti lidé v podstatě přijímají ty způsoby života té většinové společnosti.
Já bych chtěl zeptat, jaký máte názor, jako my jako křesťani vyznění pomáhat těm uprchlíkům třeba jet do té země, s kama jsou. A bych právě chtěl zeptat, já jsem viděl na YouTube jedno video, kde jeden člověk říkal, že by měli, aby čím dál víc přijímat víc uprchlíků, ať už jakýkoliv, tak to pro Evropu a pro ostatní země nebude dobré, že tady bude čím dál víc lidí a bude to přelidněné a to by jako potom už bylo složité. Tak bych se zeptat, jestli ten člověk říkal, že by měli jim pomáhat v té zemi přímo. Kde jsou ty války a kde jsou ty různé...
Určitě Evropská unie uvažuje o tom, že potřebuje pomáhat těm lidem i v těch zemích původu, aby tím zabránili tomu přílivu do Evropy. V podstatě je to připuštění si té zodpovědnosti Evropy za ten stav, který je v těch zemích původu, protože všechny ty země byly bývalé kolonie evropské. Evropské státy byly v podstatě, měly tyto země v područí a když oni se osvobodili, tak v podstatě Evropa odešla z těchto států, ale ty státy se nedokázaly sami dostat na tu úroveň Evropy a často tam probíhala tam nějaká forma boje mezi západními velmocemi, mezi Amerikou, Ruskem a podobně. A sami víte, že například intervence Američanů v Iráku nebo v Afghánistánu je velice problematická právě z toho, že to mělo i velmi často negativní vliv na to, jak ty země vnímali Západ. My máme kamarády, kteří jsou Srbi, jsou z Nového Sadu a když byla válka v Jugoslávii, tak já jsem byl na straně Západu, na straně NATO. Je třeba se vypořádat s tím srbským nacionalismem, je třeba bombardovat Jugoslávii. A potom jsem se bavil s mojimi kamarády, kteří byli z Nového Sadu a kteří to viděli z té druhé strany, kteří hovořili, no jo, ale oni nám tady, Američané nám tady zničili mosty, Američané nám tady zabili děti. A člověk se najednou uvědomí, že každá mince má dvě strany. Že je něco jiného se to poslouchat nezúčastněně, když se dívám na zprávy, a je něco jiného být na tom místě a vidět, jaká je ta realita. A to je často ten náš problém, že my často nevnímáme tu realitu, protože nemáme šanci ani ji vnímat, často jenom vnímáme tu realitu zprostředkovaně a ten pohled těch lidí, kteří tam žijí, je vždycky jiný, protože to vidí i z jiné strany. Takže určitě Evropa potřebuje přijmout i část odpovědnost za to, co se děje v těch zemích. Otázka je ten způsob, jakým toho dosáhne, protože ty intervence vojenská je vždycky problematická na základě toho, že vždycky má nějaké civilní oběti a vždycky může být nějaké ty side effects, nějaké ty vedlejší efekty, že ta společnost prostě se obrátí proti těm státům, protože oni bombardují naše domovy, bombardují naše děti.
Mě by zajímal váš názor na to, jak je to s uprchlíkama a s islamizací, že ono se mluví o těch uprchlících, co jdou z těch ekonomických důvodů pryč, ale i o těch, co tak potenciálně můžou šířit islám, tak jak to teda je?
Ano, hovorí se o tom, že vlastně ty islamizační hnutí, že tam nastrkují ty své lidi, aby přišli do Evropy a aby tu potom šířili radikální islám. Tito lidé často, pokud jsou v těch hnutích, tak ty hnutí mají velké finanční prostředky. Jak jsem říkal, oni jsou sponzorováni například Saudskou Arábií a oni mají tak vybudovanou infrastrukturu, mají falešné pasy, mají peníze, že samozřejmě oni nepotřebují chodit do Evropy přes půl světa, nepotřebují plavit se na nějakých bárkách, oni se můžou pohodlně dostat letadlem první třídy do Paříže, pro ně to není problém. Takže samozřejmě vždycky je, otevřenost znamená vždycky riziko. Otevřený postoj vždycky znamená riziko zneužití. A mít otevřené srdce, mít otevřený postoj je vždycky riziko, že vás někdo zradí, že vás někdo zklame. Ono to platí i v osobní rovině a platí to i v té celospolečenské rovině. Ale já věřím tomu, že ta otevřenost, svoboda, které se hlásíme a které podle mě patří ke křesťanství a patří k tomu, že Bůh je otevřený a že Bůh dává svobodu, že je riziko toho, že to bude zneužité, ale věřím, že je to postoj správný. Takže určitě i ty radikální hnutí tu jsou, mají nějaký vliv v Evropě, ale určitě ten proud uprchlíků, ten proud uprchlíků jsou to většinou lidé, kteří sem prchají buď z toho, že nemají domov, anebo že si chcou zlepšit svůj život, ale určitě to nejsou většinou ti příslušníci těch hnutí, kteří buď jednak chtějí založit ten islámský stát například v té Sýrii, co je příklad islámského státu, a tam bojují o tu politickou moc, anebo to jsou ti mladí, kteří už jsou na západě a kteří mají problém s tou integrací právě protože nemají práci, že žijou v těch chudinských čtvrtích a obracejí se k islámu jako k té víře, která jich může jakoby zachránit jako ta poslední možnost. A samozřejmě potom, když už jsou v těch hnutích, tak ta extrémní radikalizace tam hrozí, že jsou potom vybráni k těm teroristickým útokům. Ovšem terorismus je něco, co se vždycky týká politických cílů. Ať už to máte vojnu v severním Irsku, kde válčili proti sobě katolíci proti protestantům, kde byly uskutečněné mnoho teroristických činů. Ať už to máte muslimské organizace, vždycky ten terorismus je spojený s nějakými politickými cíly. Náboženské důvody jsou vždycky minoritní, vždycky to jsou ty politické důvody, které převažují. Tak ještě nějaká poslední otázka. Tak, pokud není, tak já vám děkuji za pozornost, za diskusi a šiřte jen ověřené zprávy.